Goiz Kronikan, zientzia gosaria, Amaia Arregi.
Gaur, basoan sartu behar dugu. Basoan sartu eta ireki begi eta belarriak. Ez da plantxarragia san Amaia Arregi, Donostia International Physics Centereko zientzialaria eta komunikazio teknikaria. Kaixo, Amaia?
Kaixo, egun honigot.
Zuaitzen ezkutuko komunikazioa. Bi aldiz esango dugu, eh? Zuaitzen ezkutuko komunikazioa. Horretaz arituko baikara gaur, izan badelako, existitzen delako. 1985ean plazaratu zen doktore tesi bat abia puntu hartuta zatoz.
Bai, hori da, bueno, normalean tesiak ez dira izaten horrela alako revoluzioak ikerlarientzat, baina kasu honetan Susan Simarrek bai revoluzio bat eragin zuela, basoen ekologian espezializatutako ikerlari bat da, kanadiarra. Eta bere tesian, ba 1985ean plazaratutako tesi honetan, erakutsi zuen zuhaitzek elikagaiak konpartitu eta nolabait salerosketan ibiltzen direla beren artean lurrazpian. Eta ikerketa lan hontatik abiatuta Wood Wide Web izenarekin ezagutu zen lurrazpiko sustrai eta onjo komunikazio sare konplexua.
Wood Wide Web izenarekin ezagututako sare hori 1985ean beraz ezagun egin zena, nahiz tagutako asko gaur ezagutuko dugun, Susan Simarten ibilbidea berak ere azaltzen digu, ez? Onaino iritsi izana.
Bai, bueno, niri polita iruditzen zetela pixkat kontatzea nola iritsi zen ikerketa hoiek egitera, ez? Susan, British Columbiako basoetan igaro zuen bera hortzaroa, Kanadan.
Ezagutzeko moduko basoa dira, eh?
Zu egontzera bartzen, ala? Baso oso oso dentsoak dira.
Bai.
Eta, bueno, ba, imaginatu, ba, bere familia gainera, belaunaldi baso gintzara dedikatu zen, orduan basoak oso ondo ezagutzen zituzen, eta bera ere gazetan bereiekin hasi zen lanean. Baina momentu batean kontratu zen bera, ba, erabiltzen zituzten praktika modernoek arriskuan jartzen zutela ekosistema buen biziraupena, eta erabaki zuen basoen resilientzia ikertzea eta aztertzea.
Basoen eta egokitzeko gaitasuna beraz, aztertu nahi izan zuen. Eta horretarako, nolabait esateko, lurpera begira jarri zen.
Bai. Bai, lurpera begira eta hor ikusi zuen World Wide Web sustraio eta onjozko burmuin bat dela esaten du berak. Orduan, ikusten dugu basoan zuetzak konetatutako gizarte bat direla eta sare fisiko batez ari gara lurrazpian eta beren artean elkar truke eta kolaborazioa modu sofistikatuan gertatzen dela. Ze gertatzen da? Leno pentsatzen zela zuetzak bakarteak zirela, hau zen bentzat mendabaldeko pentsa moldea, pues bueno, indigenek eta bar badituzte beste teoria batzuk.
Bai.
Eta lehiatu egiten direla leketa baliabide gehien lortzeko.
Orain arte entzuten da, ez? Zuaitzak elkarren leian, ba nor handia lehenago hasi eta beste itzala egiten badio, ba beste izurrai. Pertzepzio hori orain arte ere bazegoen, baina honek pixka bat hori albo batera utzi edo behintzat beste ikuspuntu bat eskaini zuen.
Bai, bai, zeren leia hori existitzen da nolabait, baina ez da faktore bakarra.
Aha.
Eta elkar laguntza ere existitzen da eta ba, kooperazio oso importantea da.
Eta Wood Wide Web honek erakutsi zuen basoetako zuaitzeentan lurrazpi horretan komunikazio sistema bat badagoela.
Hori da, orduan imaginatu zazu ba, hazi bat landatzen denean, honek sustraia sortzen du lurrean, behera eta sustrai hori inguruko onjoekin komunikatzen da kimikoki, ez? Onjoak esaten dio hazi honantz eta horrela sare konplexuak sortzen dituzte. Bakoitzak bere funtzioa dauka. Pues landarearen kasuan honek karbonoa sintetizatuko du fotosintesiaren bitartez eta onjoak hau ezin du egin, baina ingo duena da inguruan elikagaiak eta ura bildu landarentzat eta horrela ba onjoen eta landaren artean sare konplexua sortzen da, simbiotiko den sare konplexu hau eta elkar komunikatzen dira. Mikrorrizaia deitzen zaio eta hitz horrek ba bueno, bi erroak hartzen ditu, sustrai eta onjoen erro hartzen ditu. Hitz egiten ari gara zuhaitz bat gai izan daitekeela ehundaka beste zuhaitzekin komunikatzeko.
Eta onjoak dira bitartekari lan hori egiten dutenak.
Bai, hori da. Bueno, berak kontatzen du adibidez, bueno, sare sozialak izango balira bezala, ba zuhaitzak pertsonak izango liratekeela eta sortzen diren link edo harreman hoiek izango liratekeela, ba onjoak sortutako sare hoiek.
Komunikazio hori ikusteko zuk bidali guzun txostenean ikusi dugu karbono erradiaktiboa erabili zutela.
Bai, hori da. Ba, bere tesi garaian, ba, berak egin zuena gutxi gora bera, hartu zuen karbono erradiaktiboa zeukan botella bat, azkenean markadore bezala erabili dezakegu, zeren erradiazioa detektatu baldin badezakegu toki batean edo bestean, ba, ikusi dezakegu zein ibilbide egin duen, ez? Orduan landatu zituen espezie desberdinetako landareak, urkiak eta izeiak ziran, izei hemen ez dain ezaguna, abetoa da, zeren ez da hemengo berezko zuaitza, zueiskak landatu zituen, eta orduan zituen nahi izan zen isolatu poltsa batekin,
bai.
Sartu ziren
karbono erradioaktiboa,
hori da, CO2 erradioaktiboa, hauek fotosintesia bitartez sintetizatu, eta gero ikusi izan erradioaktibitatea beste landaretara iritsi zela.
Nolabait zuaitz batetatik bestetara iritsi zela.
Hori da. Eta orduan ulertu zen hori ba ibilbide hori lurrazpitik egiten zen ibilbide bat zela eta ikusi zuten gainera bi bideetan egiten zen zeo zer zela hau da espezie desberdin artean komunikazioa zegoela bi direkzioetan adibidez urkiak hostoa galtzen duenean ba karbono gutxiago dauka eta orduan izeiak ematen zion edo eta izeia itzaletan baldin badago alderantzizko bidean urkiak ematen ziola karbonoa
sinesten ere
komunikazio sistema hau ba deskubritu zen eta hau izan zen abia puntua hortik aurrera egin diren beste aurkikuntza pila batetarako.
Ta zer dira amazuaitzak?
Ba, amazuaitzak dira, ba, bereak, Susan eta bere ikerketa taldeak deskubritu duten beste basoko elementu garrantzitsu bat. Eta esan dugu sare sozialarekin edo pertsona arteko harremanekin konparatu daiteken zezerrela, ba, hau izango litzateke nodo bat. Nodo bat edo kriptografian bestela ban. Orduan, amazuaitzak zuaitzar eta handiak dira eta sustrai sakonak dituzte norabide guztietan. Eta orduan, bos, bueno, beren inguruan ekosistemaren erresilentzia bermatzen dute. Hau da, amazuaitz asko dituen basoa, erresilenteagoa izango da.
Egokitzeko gaitasuna handiago edukiko du eta nolabait zuaitz ekosistema horri eusten dioten, bea zuaitz guztien garrantzia ez dela berbera, nolabait esateko.
Ez. Holaxe da. Bueno, a ber, garrantzia. Erresilentziari buruz ari baldin bagera hitz egiten, ba ez. Baso baten bizitzapenerako, ba ez. Zuaitz zaharrak oso garrantzitsuak dira. Lurrazpian dagoen aberastasunaren faktore oso garrantzitsua direlako, eta ekosistema horren faktore oso garrantzitsu bat. Hau da, amazuaitz asko mozten baldin badituzu, basoa katze duzu.
Gainerazken aurkikuntzen artean, Amaia, forogatu dute, amazuaitzek beren senideak, errekonozitu egiten dituztela, nolabait esan da, gehiago zaintzen dituztela, elikagai gehiagorekin, eta horrela, geneak belaunaldi, transmititzea bermatzen dela. Egia esan, harrigarria da. Eta zuk sarri, ekarri dizkiguzun gaietan bezala, fikziorako ere, inspirazio iturri izan da, Susan Simarten tesi hau eta basoen azpiko komunikazio sistema hau, ezta?
Bai, batzuei erresago egiten zaie zientziara, arte eta literaturatik eta igerturatza eta orduan pues bueno, gauza hauek ere kontatu egin behar dira. Ni oraingo hontan kontrako bidetikan iritsi naiz onera, zientziatik iritsi naiz literaturara, baina ikusi dena izan da fikziorako inspirazio iturri izan dela Susan Simarren bizitza eta ikerketa lana. Richard Powersen The Overtory eleberriko pertsonai bat bere bizitzan oinarritua dago, gaina eleberri honek Pulitzer saria jaso zuen 2018an eta bueno, Patricia Westefor izena duen pertsonaiak, ba bere bizitzan oinarrituak, ba zuetzen komunikazioa defendatzen du ideia purtzaile bezala eta bueno, ba zientzialari lagunek erredikulizatu ditute.
Kasu honetan ofizioa da, ze Susan Simard ez zuten erredikulizatu 1985an, ezta?
Ez, baina badirudi kontra oso fuerte egin zutela. Horren bila ibili naiz, nahi nuen polemika joan nahi nuen eta ibili naiz bila eta ezin izan dut informazio bildu horren inguruan, baina egia da entrevistatan, ba bueno, galdetzen dietola horren inguruan eta du, ba, asko kostatzen zaiola jendea konbentzitzea hasiera batean.
Eta zineari dagokionez ere bada zer esanik.
Ba bai, zeren The Avatar pelikula, bueno, mundu guztiak ezagutzen du James Cameronen pelikula.
Ni ikusi gabe hori.
Bai, nik ere ez dut ikusi.
Biba gara orduan.
Baina badirudi pelikula hortan amazuaitzen ideia txertatzen dutela. Aha. Gauza da sekuela bat egingo dutela hurrengo urtean eta gainera horrekin batera dokumental bat egingo dute pelikula horren zientziaren inguruan, pelikula horien jarritu duen zientziaren inguruan eta dokumental hortan Susanek parte hartuko du. Eske James Cameron oso pertsona interesgarria da. Zientziarekiko izugarrizko interesa dauka Titanikerako ere berak sortu zuen nabe hori itsasoan ondora junalizateko. Oso interesgarria da tipo hau. Eta bueno, gero gainera, ba Susani dagokienez gainera pelikula bat gaute bere bizitzari buruz. Iaia dena lortu du, ja. Amy Adams izango da protagonista eta pelikula bat ingaute, ja, bere liburaren eskubiak erosi dituzte. Mendik urte gutxira ikusi izango dugu pelikula hori, baina, bueno, interesa baldin badaukazute, ba, berak Susanek liburu bat idatzi du, eta gaztelaniaz aurki daiteke, Busca del árbol madre izena du, liburu dendetan aurkitzeko aukera izango dezute.
Susan Simartek berak idatzi duen liburua bere ikerketa lan eta bere bizitzaren inguruan, En Busca del árbol madre izenekoa, nahi izatera irakurgai momentuz gaztelaniaz. Ba, gustore biligara, baso amarrena. Egia esan, lurrazpira begira eta irudikatzen hor dagoen interakzio guztia. Maia Arregi, eskerrik asko, datorren astean Idoia Mujikarekin interaktuatuko dugu, baina ekainean izango dugu. Gara izelkarren berri.
Hori da, mi eskerrigotz.